Politické monstrologii věnoval dvě knihy a vysvětluje, že jde o obor, který se tu nově snaží etablovat. Inspirací mu byla antická a středověká filozofie. Řada českých politiků má podle něj monstrózní rysy a snaží se normalizovat abnormální. Českou politickou scénou nazývá politickou obscénou a varuje, když je někdo příliš fascinován nepřítelem, začne se mu podobat. Filozof, vysokoškolský pedagog, aktivista Václav Němec je mým dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecín.
Osobnost Plus.
Na filozofa se mi to tak jeví zvonkajšku, že používáte poměrně ostrá slova. Ptám se, jaká je vlastně definice monstra?
Tak monstrum, vy už jste to sama vlastně zmínila v tom úvodu, je něco, co bylo dobře známé v antice a ve středověku. Lidé jimi byli fascinováni, existovaly celé atlasy monster, existovaly bestiáře. Tehdy ta monstra samozřejmě byly takové podivuhodné bytosti, které v sobě spojovaly například nějaké zvířecí a lidské části těl, nebo měly nějaké, řekněme, zvláště deformovaná těla, nebo nějaký předimenzovaný orgán, jako třeba ušatci, kteří údajně podle Izidora Sevilského měli uši, které jim sahaly až na zem.
Takového jsem neviděl tak mezi českými politiky.
No, jistě, tak to je ten rozdíl mezi těmi antickými monstry a těmi monstry, které obývají tu naši politickou obscénu. Ty se většinou nevyznačují nějakými zvláštními třeba přebujelými orgány, ale spíše třeba přebujelým sebevědomím, nedostatkem sebereflexe, absencí morálních zábran, sklonem k sociálně patologickému chování. Takže ta jejich monstróznost se neprojevuje tolik ve fyzickém vzhledu, i když i to se nakonec může s léty projevit, ale spíše v jejich chování, v jejich vyjadřování, v tom, jak působí ve veřejném prostoru a tak dále.
A není to náhodou tak, že osobnosti typu monster jsou masově nejlépe volitelní, protože vyzařují jakési, nevím co, lídrovství se tomu říká teď.
Tak dnes tomu říkáme, myslím si, trošku ne úplně šťastně lídrovství nebo charisma. Já myslím, že tento téma nebo ten výraz monstróznost je daleko vhodnější, protože skutečně to, že je někdo monstrum, tak je nadáno jakousi fascinující silou. Už ve středověku lidé byli fascinováni monstry a je dobře známo, že například ve středověkých chrámech ta vyobrazení monster přitahovala daleko větší pozornost než třeba sochy svědců. Čili samozřejmě, že ta monstra jenom tím, že se objeví někde buď v chrámu nebo ve veřejném prostoru, tak začnou na sebe přitahovat pozornost.
Je možné monstrum rozeznat od ostatních lidí ještě v dobách, kdy třeba není na nějakém šéfovském křesle?
Tak mělo by to být součástí takové naší kultury a možná i určitého půdu sebezáchovy, protože ve chvíli, kdy si je pustíme, že jo, do těch vysokých pozic nebo do toho veřejného prostoru, tak potom samozřejmě celý ten prostor veřejný začne monstróznět, protože jednou...
No ale my ho nepoznáme, o tom mluvím.
No tak my ho nepoznáme zejména v situaci, kdy už ten veřejný prostor zmonstrózněl, protože oni se vlastně stírají hranice normality. Jo. Jeden zase z definitivních a poznávacích rysů monster je, že oni vlastně posouvají hranice normality a až k pomyslnému dnu, mohli bychom říci. A my jsme pak vtahováni do té gravitační síly, kterou oni vlastně vyzařují a kterou působí. A my sami ztrácíme potom přesné pojetí o tom, co je a co není normální.
Chcete říci, že pod nimi zblbneme?
No, já myslím, že to je příliš banální popis, že zblbneme, ono je to daleko vážnější totiž, jo. My můžeme být na určité rovině, určité racionality vlastně velmi chytří, jako mnohá ta monstra taky jsou, že oni jsou často velmi dovednými politiky a dokáží se pohybovat velmi dovedně v tom veřejném prostoru, ale spíše jde o skutečně o to posunutí těch hranic normality, jo. Jde o určité hodnotové nastavení, které nám umožňuje poznávat, co ještě je a co není normální, co ještě etiky a co není akceptovatelné a co by mělo být vystaveno nějaké sociální sankci. A samozřejmě možná, že je to i část nějaké inteligence, ale inteligence, kterou bych nazval nějakou soudností, která by se měla projevovat třeba i v politice nebo v našem hodnocení veřejných záležitostí.
Vy jste řekl, že ve zdravé společnosti bychom takové jednání netolerovali, ale já mám pocit, že ho tolerují ne v této míře nebo v jiné míře, ale takovou tu manipulaci, takovou tu monstroznost, takže musí tu a tam spolknout všude na světě. Není to tak?
No tak samozřejmě, součástí zdravé společnosti je, že dokáže rozpoznat, co je sociálně patologické a vystaví to sociální sankci nebo následuje nějaká sociální sankce, když se objeví nějaký sociálně patologický jedinec. A takhle by měla reagovat zdravá společnost. Samozřejmě společnost, která není úplně zdravá v tom smyslu, že nedokáže odlišit jasně to sociálně patologické od toho, co je nějak jako normálně akceptovatelné, tak potom sama si zadělává na velký problém, protože vlastně sama dovoluje těmto jedincům, aby začali dominovat v té společnosti a tím se potom samozřejmě ten stav nadále zhoršuje.
Já teď maně vzpomínám na to, kdy byl společností takovýto jedinec vyřazen, protože to, kdy se dostal k moci, to víme docela dobře. Vzpomínám třeba na Francii, která nakonec nezvolila Le Pena za prezidenta, ale jaký příklad máte vy z té současné doby?
Já si myslím, že i my u nás máme řadu takových příkladů, třeba na rovině komunální politiky, kde ta monstra nejsou tak mocná, protože tam nemohou tolik spoléhat na ty svoje nástroje, jako je třeba politický marketing a tak dále. A jsou pak, ta jejich monstroznost je daleko zjevnější. Takže já si myslím, že třeba v minulých dvou komunálních volbách jsme mohli pozorovat, jak určitá monstra, mimochodem i monstra, kterými já jsem se zabýval, to je na pražském magistrátu, kterých byl plný dříve, tak se je podařilo za léta rozpoznat a nahradit je méně monstrozními politiky. A takže tyhle ty očistné mechanismy občas někde zafungují, ale já si myslím, že...
A máte pocit, že u nás nikoliv?
No, já si myslím, že když se posouváme stále více do vyšších pater politiky, kde už vlastně menší roli hraje třeba přímá zkušenost s těmi lidmi, ale větší roli hraje nějaké zdání, že jo? Ona, ta monstra, jsou mistry v tom, že působí jakési zdání, jakýmsi zdáním. A tady vlastně pak hraje velkou roli spíš nějaké dojmy, emoce, to všechno, s čím umí pracovat politický marketing a s čím umí pracovat ta monstra, která jsou většinou velmi zdatnými manipulátory a demagogy.
Tak aniž bych se chtěla jakéhokoliv českého politika zastávat, ale opakuji jen v jiné formě to, co už tady zaznělo. Schopnost manipulovat musí mít každý člověk, který chce jít do politiky. Je to tak?
Já si to nemyslím. Já si myslím, že
zdravá politika... Vy znáte nějakého politika, který nemanipuluje?
Ale tak znám politiky, kteří jsou méně manipulativní rozhodně a kteří spíše sázejí na nějakou racionální diskusi, věcnou diskusi a mimochodem i to je známka, podle které můžeme rozpoznávat monstra od nemonster.
Že chtějí racionální diskusi.
Ano, že třeba chtějí normálně racionálně diskutovat. Všimněte si, jak působí podivuhodně třeba, když přijede slovenská prezidentka sem a chová se vlastně docela normálně. O jaké je to vlastně zjevení a proč je to zjevení? Je to zjevení jenom proto, že se chová jako normální člověk a ono v té monstrózní situaci samozřejmě takovýto člověk najednou začne zářit a všichni jsou překvapení, že někdo třeba v politické...
Lidé jsou překvapení, milují a to aniž by dočkali jakéhokoliv politického výstupu od ní vlastně, protože se chová normálně.
Ano,
je to
já
tak?
Si myslím, ale že právě to ukazuje na tu nenormálnost těch našich poměrů, že když se zjeví někdo normální, tak najednou všichni jsou z toho paf a všichni žasnou, že něco takového je vůbec možné.
Pravda. Filozof, pedagog Václav Němec je dnešním hostem Osobnosti plus. Vy jste věnoval jednu knihu, tuším, Václavu Klausovi, jednu knihu Miloši Zemanovi. A máte pocit, že těmto dvěma českým politikům se podařilo výrazně posunout tu hranici normálnosti?
Určitě, určitě. Tak Václav Klaus, já jsem ho teda překřtil na apoštola svobody, Miloše Zemana na hradního pana Broučka. A oba určitě patří k takovým velmi nápadným monstrózním zjevům naší politiky a myslím, že to, co sama jste zmínila v tom úvodu, to posunování těch hranic normality, vlastně ta normalizace abnormálního, že to je něco, v čem oni velmi mnoho vykonali a myslím si, že opravdu to jejich působení ve veřejném prostoru, že způsobilo, myslím, velké šrámy této společnosti a tomuto národu.
Patří k těmto šrámům to, že jsme dnes jako společnost schopni tolerovat věci, které bychom prostě před 10, 15, 20 lety rozhodně netolerovali?
Tak jistě, ono, když se začnou posouvat ty hranice, tak ono to pak má svoji dynamiku, respektive spát směrem k tomu pomyslnému dnu té politické a lidské kultury. A takže v určité rovině samozřejmě ty věci se pak jenom zhoršují. Jo? Jestliže se tomu nečelí, jestliže...
Jasně, ale jak se má tomu čelit? Řekněte, protože ti lidé jsou demokraticky zvolení. Víme, že to není záruka ničeho, ale jsou tam nahoře, mají přístup do sdělovacích prostředků a co lidé, kteří zjistí, že nám tito politici posunují tu hranici normality?
To je taky ještě důležitá poznámka, že oni jsou samozřejmě, nebo ona jsou často demokraticky zvolená, ale jeden taky z definitorních a rozpoznávacích rysů je, že ačkoliv jsou vlastně zvoleni pomocí demokratických mechanismů, tak se pak podílejí na destrukci toho demokratického systému.
No, protože potřebují zajistit, aby byli určitě zvoleni znovu, že?
No, jistě. A to jsme zase se znovu vracíme k té jejich metodě, která spočívá v tom. Ono by se to dalo taky přirovnat k vlastně hraniční poruše osobnosti. Jo? Oni vlastně atakují hranice a zkoušejí ještě kam až jako mohou a co jim ta společnost ještě zkousne. A pokud ta společnost ztratí půd sebezáchovy, tak se začne chovat tak, že nejenom, že přestane rozpoznávat to sociálně patologické, nebo jí to nějak nevadí, nebo dokonce nějak masochistický to začne imponovat. A to se potom samozřejmě ocitáme na šikmé ploše, na které se obávám, že dnes v české společnosti a politice jsme.
Vy jako filozof běžně používáte medicínských termínů, patologicky a tak dále. To je prostě váš pocit, nebo já vím, co chcete říct, ale máte to něčím podložené, nějakou vědou, nějakými diskusemi třeba s odbornými lékaři, s psychiatry, nebo kde berete, a neberu vám ho, opakuji, ale kde berete ten pouvoir prostě mluvit o věcech, které vlastně nejsou takhle formulované součástí vašeho oboru?
Takhle já se střežím toho příliš psychologizovat ten problém. Taky termín sociálně patologický není psychologický pojem, to je pojem ze sociálních věd, jo, proto se hovoří o sociální patologii, nikoliv o třeba psychopatologii. A pokud jsem použil tu hraniční poruchu osobnosti, tak jsem to použil jenom jako metaforu, jo, nikoliv jako diagnozu samozřejmě. Jo, a snažím se samozřejmě rozpoznávat hranice svého oboru a nevstupovat do oblasti, které příliš nerozumím. A myslím si, že i ta psychologizace přílišná nám moc nepomáhá, protože on je to skutečně spíš jako sociální fenomén a proto musíme používat nástroje a prostředků sociálních věd. Ale samozřejmě, protože k situaci monstrózní společnosti patří, že ona taky ztrácí smysl pro humor a monstra je většinou nemají, tak já udělám to, co by se dělat nemělo, když člověk řekne vtip a pak řekne, víte, to byl vtip. Tak chci jenom říct, že samozřejmě ta politická monstrologie je do jisté míry politická satira, která reaguje na tu nenormálnost těch poměrů tak, že vlastně vyrůstá z vědomí, že ty poměry už se tak posunuly, že nelze vlastně reagovat úplně adekvátně nějakými seriózními prostředky a proto i já se stále více uchyluji k tomu prostředku politické satiry.
Ale jak jste zmínil humor, tak mě to nedá. Vzpomněla jsem si, jak dnes ráno na Českém rozhlase Plus diskutovali spolu důležitý Alexandr Tomský na jedné straně a vysvětloval, že humor je věcí toliko konzervativců, protože progresivisti žádný humor nemají.
Tak to bych radši ani snad nekomentoval.
Trochu humoru to chce.
Ano, jistě to chce trochu humoru, ale myslím, že zrovna konzervativci na něj nemají úplně patent a myslím si,
ale
že
vy to asi... Vy děláte teď chybu, že to berete vážně.
Pardon, já se omlouvám.
Filozof, pedagog, aktivista Václav Němec je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vy jste několikrát narazil na to, že selhala podle vás české elity, že selhaly. Znáte nějaký příklad, kde elity kdekoliv na světě neselhaly?
Tak jistě bychom nějaké protipříklady našli. To selhání elit asi by vyžadovalo větší vysvětlení, protože je to takový trošku jaký módní obrat, který velmi často používají také zrovna populisté současní. Ale já si myslím, že to selhání elit třeba konkrétně u nás spočívá v tom, že nebyli jak intelektuálové, tak i novináři třeba v 90. letech nebo možná i v prvním desetiletí našeho století, že nebyli dostatečně ostražití a kritičtí právě vůči
byli těm nadšení svobodou moci. Samozřejmě.
Byli nadšení a stávali se z nich často vlastně spíše apologeti nebo takový jako šiřitelé těch ideologií, se kterými některá ta monstra, jako třeba Václav Klaus, přišli, a myslím si, že tam došlo skutečně k jakémusi selhání měl umět, a to znamená vlastně kritické myšlení. Kriticky analyzovat a zejména odstup od těch mocných,
ale
je základem postoje intelektuála.
Aniž bych se chtěla zastávat tehdejších novinářů, ostatně sama jsem mezi ně patřila. Je to tak, já vám řeknu, co doopravdy cítili. Totiž přišla po těch dekádách zrůdného zločinného režimu, přišla svoboda, která bez ohledu na úlety jednotlivců byla postavená na zdravých, demokratických, svobodných základech. A z toho samozřejmě byli všichni nadšení. No kdo by nebyl po těch letech, chápete?
No kdo by nebyl, já jsem taky byl nadšený samozřejmě, ale na druhou stranu jsem si začal už v těch 90. letech všímat vlastně nových problémů, na které si zakládáme, a jako je třeba propojení takového velmi pochybného biznisu, ne-li přímo kriminálních struktur a organizovaného zločinu právě s těmi nově vznikajícími politickými elitami. Některé z nich vůči tomu nebyly dostatečně ostražité a myslím, že právě v této době a právě také proto, že ti politici nebyli vystaveni dostatečné kontrole a kritice, tak vlastně se tady založilo na ty problémy, jejichž hořké plody sklízíme dodnes.
No, dobře, nebudu s váma polemizovat, ale ještě jednou k tomu, k těm intelektuálům v té etapě. Já jsem se ptala na to, kde neselhali, nebo vidíte-li některé místo že na světě, kde neselhali, proto jenom, že jsem chtěla vlastně poukázat na to, že u všech malérů vlastně mají jedno společné, že intelektuálové zklamali. Podívejme se na to, jak se chovali intelektuálové ve 30. letech v Německu. Podívejme se, jak se chovali naši intelektuálové v 50. letech v průběhu stalinismu. A konec konců podívejme se na ty intelektuály, jak se chovají dnes, když dochází k těm posunům normality, jak říkáte, nebo normálnosti. Tak co to je s těmi intelektuály, že tohle všechno dopustí?
Tak já bych jednak na to odpověděl, jak kteří, protože v každý z těch epoch, kterou jste jmenovala, tak byli intelektuálové, kteří neselhali a chovali se statečně. Ale samozřejmě problém je, že ti mocní, kteří potom třeba posunou ty hranice normality až tak daleko, že začne ten režim páchat zločiny a tak dále, tak by bez těchto selhávajících intelektuálů a dalších lidí vlastně nikdy nemohli spáchat to, co spáchali, čili je to samozřejmě problém.
Říkáte tímhle, že Hitler by nikdy nemohl udělat genocidu židů, kdyby vysokoškolští profesoři na německých univerzitách v podstatě nestáli za ním?
Ano, mnozí samozřejmě v tomto ohledu selhali, například já zabývám filozofickou antropologii a musel jsem s lítostí pozorovat, jak mnozí vyhlasní antropologové třeba začali naskakovat na rasové teorie a vydávali to za něco, co má vlastně vědecký základ a tak dále. Našli bychom je v mnoha dalších oborech, ale já si myslím, že tam všude se ukazuje ten společný problém, který se týká i naší současné situace, že intelektuál si nikdy nesmí dovolit být vlastně konjunkturální. Jo. To je vlastně přidávat se k něčemu, co je v tu chvíli in, jakoby, a zejména v tom politickém ohledu. To znamená, neměl by nikdy vlastně se stát nějakým sluhou nebo apologetou těch mocných, těch nositelů moci.
Znamená, že nemůže jít do politiky, podle vás, ovšem, protože máme spoustu intelektuálů, samozřejmě za všechny strany, včetně hnutí ANO, v poslanecké sněmovně i v senátu.
Ale může, ale pak se musí rozhodnout, jestli bude intelektuálem nebo politikem. Já si myslím, že obojí nelze úplně spojit, protože ta politika vyžaduje určitý typ lojality, který si ten intelektuál nemůže dovolit. A já si myslím, že u nás spíš není problém, že by nemohl jít intelektuál do politiky, ale problém je, když se začnou stírat ty hranice mezi tím, kdy jste nezávislým novinářem nebo intelektuálem a kdy jste nějakým ideologem třeba nějakého politika, jenom třeba proto, že nedokážete vlastně rozpoznat nějaké problematické rysy toho politického hnutí nebo té ideologie. A tady si myslím, že začíná ten problém. A tady v tomto ohledu bych mluvil o selhání intelektuálu, nehledě na to, že mnozí intelektuálové, kteří tedy vstoupili do politiky, včetně třeba i našeho prezidenta, nebo vlastně obou bývalého i současného prezidenta, vlastně jsou taky podle mě intelektuálové, kteří selhali. A ne proto, že šli do politiky, ale protože v té politice se začali chovat způsobem, který podle mě není vlastně vůbec slučitelný s kritickým myšlením, kterého ten intelektuál by měl být
schopen. A kterého z bývalých prezidentů myslíte?
Tak teď zase myslím, že vy ztrácíte smysl pro humor trochu.
Naopak. Položením toho dotazu jsem ukázala, že humor mám přece.
Dobře, tak to už je humor na druhou.
Filozof Václav Němec je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vy jste řekl, že je-li někdo fascinován nepřítelem, takže se mu začne podobat.
Ano.
Myslel jste jako pes s páníčkem, že se začnou podobat fyzicky nebo mentálně? Pak mi něco říkejte.
Já nejsem antropolog, takže já nestuduju fyziologii lidí, ale studuju spíš jejich chování a myšlení. Takže spíš jsem kompetentní se vyjadřovat k tomu druhému. Ano, to je, myslím, velké riziko, když se stanete příliš vlastně takovým zarytým odpůrcem někoho, jo, jako třeba dneska máme mnoho zarytých odpůrců Andreje Babiše, jo, tak se někdy může začít podobat, pokud si nezjednáváte odstup od toho člověka. Jo. A k tomu třeba slouží ta satira nebo humor, proto já jsem začal používat tu politickou monstrologii a vůbec tu politickou satiru, protože jsem si uvědomil, že je to nástroj, který pomáhá zjednávat odstup od těch monster v uvozovkách a nenechat se vtáhnout vlastně do toho jejich magnetického pole, které je vlastně velmi negativní. Jo? Vy si musíte dávat stále pozor, abyste vlastně s nimi nesklouzla na jednu rovinu, což se vám může stát i ve chvíli, kdy se stanete jejich odpůrcem a protivníkem.
Jasně, jasně. Řekněte mi, vy jste také kdeši poznamenal, že populisté vlastně naskakují na to, co chce ta veřejnost, čem se, a tak se mohlo stát například v tom Německu, že prostě ekonomika v krizi, lidé chudí, bez práce, bez peněz, tak pak uslyší někoho, kdo říká, že za to nemůžou oni, ale někdo jiný a naskočí na to. Ale my se přece máme dobře. Takže já se ptám, na co jsme to vlastně naskočili v tom, já taky nechci být konkrétní, v tom seriálu těch našich současných vládců.
No tak on ten populismus, když se podíváme na vývoj české demokracie za posledních 30 let, tak vidíme, že vlastně ten nástup masivnější těch populistů začíná někdy tím rokem 2013. A myslím, že velkým takovým příkladem toho je náš současný prezident. Jo? A tam vidíte vlastně, jak oni nejenom nadbíhají těm náladám veřejnosti, ještě určité části, to je třeba říct, jo? Protože s tím souvisí samozřejmě nástrojem populismu je rozdělování té společnosti, štvaní vlastně elit proti takzvanému lidu, což je ovšem vlastně velmi takový demagogický pojem. A spíše jde vlastně o to stále snižování laťky, že jo? Prostě o to snižování, přesně to, co jsem popsal u těch monster, jako to atakování hranic, tak bychom mohli popsat jako snižování laťky a pořád vlastně, nebo zvyšování dávky se tomu někdy říká, jo? Je třeba vlastně neustále posouvat ty projevy blíž k tomu politickému suterénu, což právě dělají ti populisté. Jo? A populisté samozřejmě reagují na nějaký stav společnosti, která už třeba v současnosti je rozdělená i bez nich, jo, i když oni vlastně jenom zhoršují ještě ten stav. A já si nemyslím, že to má jenom sociální příčiny, ale myslím si, že i v současnosti bychom je našli. Jo, že to trochu souvisí i s finanční krizí. Jo, ten vývoj, ten nárůst populismu nejenom u nás, ale i jinde ve světě. Ale domnívám se, že ty příčiny jsou samozřejmě složitější, proč populisté mají úspěch v té které době.
Filozof, vysokoškolský pedagog, aktivista Václav Němec byl mým dnešním hostem. Moc děkuju, že jste přišel. Díky.
Bylo mi ctí. Děkuju. Nashledanou.
Nashledanou. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.